Tonen raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo guutataa gijimaata. Galgal saatii lamaa bakka saatii sadiitti meetir baandii 22-25 31 Washington DC teessoo mootummaa Ameerikaa irrasanii dabarsin kun laayyuu jalqabna. Galchumaa fooliin teessa nagaa jecha nagaa sanfuun ol kaa'een eebilee 27 barhumla 20 keessa jira. VOA afaan Oromoo naayil saatiif meetir baandii irra caqasuu jirtan. Ani soraa lafeeti. Itoophiyaa tardhalle nam tokko irratti vaayireesii koroonaa argan. Mootummaan Ameerikaa maashin namii vaayireesii koroonaa qabu afuuraan baafachuu danda'u. Itoophiyaa fi Ruwaandaa kan nuuf waa dagale. Akka jechi ministeer fayyaa Itoophiyaatti kun hin qarqaarsi guddaa. Lolaan guddaan bokkaa dhiyoo taana dirree daawwaatti rooba gulufe. Waan hedduu balleessee ollaa nama hedduu duudelle. Yuunivarsiitiin Dambiiloloo ogeeyyoota fayyaa waliin waan vaayireesii koroonaa irratti manneen nama riyaanii nam goggorsuu jiran. Waan harrisanitti himni keessaa tokko tujubee todhuutti.
Tamoottan dhaggeeffattoota keenyaa kan oduu dubbisu Antuu Jubee Horaati. Meeshaan hafuura baafachuuf gargaaru kan Yuunaayitid Isteets gumaachuuf waadaa seente waltaalee ittisa COVID-19 duulan kanaannoleef deeggarsa guddaadha jechuudhaan ministeerri eegumsa fayyaa Itoophiyaa Dr. Liyaa Taaddasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Pireezidantiin Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraamp sanbata darbe ergaa tiwiitarii maxxansaniin muummicha ministeeraa Abiy Ahmed waliin dubbachuu isaaniif dhukkubsattoota COVID-19 meeshaa hafuura ittiin baafatan dabalatee deeggarsa Itoophiyaaf godhan kan itti fufan ta'uu beeksisan. Dr. Liyaan akka jedhanitti Itoophiyaan vaayirasii kana ittisuuf ogeessota fayyaa leenjisuu irratti akkaan hojjetaa jirti. Ministeriin eegumsa fayyaa dhiibbaa biyyattii irratti vaayirasiin kun qabaatu maal ta'uu akka malullee tilmaama saayinsii irratti hundaa'e arguuf hojjetamaa jira jedhan. Uggura sochii kaa'ame ilaalchisees haalli hawaasummaaf dinagdee rakkoo ta'u tuqanii biyyattiin qalbiidhaan uggura kana ni laaffistii jedhan jechuudhaan Eden Garramoo gabaasteetti. Xumura torbanii irratti balaa lolaa dhaqqabeen abbootii warraa 400 manneen isaanii duraa manca'e gargaaruuf hojjetaa kan jiru ta'uu bulchiinsi Dirreedhaa beeksisee jira. Karaa lolaan keessa darbu hojjechuuf illee qarshii miliyoona 10 qopheesseeraa jedha. Balaan lolaa kun aanaalee naannoo uummattoota kibbaa adda addaa keessatti illee mudachuun beekameera. Dirreedhaa keessatti jimaata darbe waaree booda balaan lolaa kun erga uumamee qabee qorannaa geggeessaa kan ture waajjirri qindeessa bulchiinsa sodaa balaa namoonni 4 du'uu malee miidhaan kabiroon illee dhaqqabuu itti gaafataman waajjirichaa obbo Harbin beeksisaniiru. Balaan lolaa kun erga dhaqqabee booda namoonni nyaata guyyaa hamtuuf ol kaayyatan utuu nafin duraa manca'uusaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii ganda magaalattii biraa deeggarsi godhamuufii isaallee dubbatuu jira Addis Chakkul Dirreedhaarraa. Pireezidaantiin baankii dhiigaa kan Itoophiyaa hanqinni dhiigaa biyyattii kellaalee eegumsa fayyaaf rakkoo guddaa ta'uu malaa jechuun dubbatan. Sababa vaayirasii koronaan kan ka'e namoonni dhiiga kennuu waan sodaataniif kun immoo hanqinaaf sababaa ta'ee jedhaniiru. Kunis doktoroota biyyattii kanneen wal'aansa baqaqsanii hodhu kumaan lakkaa'amu geggeessaniif rakkoo cimaa ta'ee jira jedha gabaasii Simmanyishee Qoyye. Lakkoofsi namoota vaayirasii koronaan qabaman kan biyya hollaa Jabuutii keessaa Itoophiyaaf yaaddoo ta'ee jira. Kan Jabuutii waliin wal daangessan naannoo Dirreedhaa fi Affaar COVID-19 ittisuuf kan isaan irratti fuulleffatan daangaa ofiirratti ta'uu hoogganaan waajjira eegumsa fayyaa naannoo Affaar Dr. Farajiin beeksisaniiru jedha gabaasi Masfin Arraagee. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Lammiiwwan xaaliyaanii hedduun muummichi ministeeraa biyyattii Giuseppe Kontee uggurri namni manaa akka hin baaneef kaa'ame guutummaatti akka dhaabatu ilaalchisee ibsa isaan kennanitti hin gammanne. Mootummaan tarkaanfiin sadarkaa lammataarratti fudhate kan hiika hin qabneef qorannaa gahaanitti hanqateedha. Fagaateetuun adeemin dinagdee biyyattii laamshessa jedhanii jiru gabaasaa Sabiinaa Kaastel Frankoo namoota dhiyeessa.
Sababa vaayirasii koronaatiin uggurri sochii lammiiwwan xaaliyaanii irra kaa'amee ture. Caamsa 4 dhufaa jirurraa jalqabee suuta suutaan irraa laaffisamuu jalqaba. Ta'us garuu lakkoobsi namoota vaayirasichaan qabamanii akka salphaatti deebi'ee ol ka'u mala ka jedhu ammallee yaaddoo guddaa qaba mootummaan biyyattii. Kan kaleessa galgala televiziyoona biyyoolessaan uummataaf ibsa kennan muummichi ministeraa Xaaliyaanii Giuseppe Conte yeroo tarkaanfii marsaa lammataa kanatti akka lammiiwwan biyyaa itti gaafatamummaaf of eeggannaa duraan agarsiisan itti fufan waamicha dhiyeessanii jiru. Yeroo marsaa lammataa kanatti inumaa ka duraanii caalaa warra fageenya hawaasummaa eeguufi amaratti gaafatamummaa barbaachisaa agarsiisuun barbaachisaadha. Yoo waa'ee xaaliyaanii itti gaafatamummaan sinitti dhagaama ta'e akka vaayirasiin kun hin facaane itti gaafatama fudhadhaa jechuudhaan dubbatan. Akka muummichi ministeraa Giuseppe Conte jedhanitti lammiiwwan xaaliyaanii marsaa ammaa kanatti maatii isaanii waliin wal arguu danda'u. Garuu gurmuu xiqqoo xiqqoodhaan ta'uu qaba. Ammallee sababa amansiisaa tokko malee kutaa xaaliyaanii tokkorraa gara kutaa kabiraatti imaluun hin danda'amu. Lammiiwwan imala kanaa deeman unkaa yookaan foormii sababaalee barbaachisoo akka dhimma hojii fayyaa ibsan harkatti qabatanii socho'uu qaban. Paarkiileen yookaan bakkawwan bashannanaa waan banamuuf jiraniif lammiiwwan xaaliyaanii amma akka naannoo manneen isaanii qofa turan hin dirqisiisamani. Warshaalee piroojektiileen ijaarsaa hojii isaanii jalqabuuf jiru. Garuu manneen bunaaf manneen nyaataa namoota bitatanii deebi'aniin malee tajaajilan kennan jedhamee jira. Aga fulbaana dhufuutti barattoonni barsiisonni gara manneen barnootaatti hin deebi'an jedhan muummichi ministeeraa Conteen. Maatiileen ijoollee isaanii wajjin maal akka godhan wallaalanii yaaddootti jiru. Lammiiwwan xaaliyaanii hedduun tarkaanfii mootummaa kanatti hin gammanne. Dhaabbatoonni tokko tokko akka banaman eeyyamanii kaan tursiisuudhaaf sababaan amansiisaan himamuu qabaa jiranii jiru. Xaaliyaaniin biyyoota Awurooppaa namoonni sababa vaayirasiin keessatti dhuman keessaa lakkoofsa olaanaa akka qabdu yoo ta'u agammaatti namoota 26 oltu biyyattii keessatti dhume.
Kutaaleen Yuunaayitid Isteetsi hangi tokko sababa weerara vaayirasii koronaan uggura kaa'amee ture kaasuuf sochii jalqabanii jiru. Aangaa'onni eegumsa fayyaa kan federaalaa immoo mallattoon dhibee vaayirasii kanaa dabaluusaa beeksisan. Aangaa'onni eegumsa fayyaa Yuunaayitid Isteetsi akka jedhanitti qaamni nama hollachiisu, mataan dhukkubbii, qoonqoo keessi nama dhukkubu, waa dhandhammachuuf fuunfachuu dadhabuun mallattoo daariqa yookaan infekshinii vaayirasii koronaa ta'uu danda'a jedhaniiru. Waantaan ittisaaf to'annoo dhukkuboota kan Yuunaayitid Isteetsi qaamni ho'uun hafuura namaa kutuu fi qufaan mallattoo COVID-19 ta'uu duraan beeksisanii turan. Hoogganoonni Koloraadoo, Mississippii, Montaanaa fi Teenasii manneen dalagaa hangi tokko hojii akka jalqaban eeyyamaniiru. Hoogganoonni Joorjiyaa, Oklahoomaa, Alaaskaa fi Saawus Kaarolaayinaa namoonni akka hojiitti deebi'an jajjabeessanii jiran. Hayyoonni eegumsa fayyaa daldalaawwan dafanii banamuusaa mormuudhaan akeekkachiisaniiru. Yuunaayitid Isteetsi keessaa namoonni 900,000 COVID-19 yoo qabaman 1,055 immoo du'aniiru. Oduun galgala kanaaf qabu kanu.
Haadhaan VOA sagantaa afaan Oromoo guutataa jimaata. Ogeeyyoota fayyaatiif barsiisotii yuunivarsiitii Dambidolloo manneen baadiyyaaf magaalaan naannoo isaaniirra yaa'anii vaayirasii koronaa kan irratti nama barsiisuu jiran nama gogorsuu jiranii jedha pirezidaantii yuunivarsiitii tanaa Dr. Lata Tasfaa'ee. Akka kanaan torbaan tokko keessatti aanaa shan keessa nama 1,000 olii akka kanaan gorsiin jedhan akka nami geejjibaa jedhee waltin gobbannellee tolchuu fi makiina geejjibaa kennine hojii tanirraalleetti nama gargaaruu fi birree miliyoona hedduu ramadneedha. Dr. Tolaan Naakor Malkaat dubbisan erga.
Pireezidaantiin Yuunivarsiitii Dambidolloo Dr. Lataa Tasfaa'ee akka jedhanitti weerara vaayirasii koronaa sadarkaa addunyaatti yaaddoo ta'e kana dursanii ittisuudhaaf hojiiwwan garaa garaa hojjetaa jiru. Tajaajila tola ooltummaan sagalee guddistuu fayyadamuun magaalaa fi baadiyyaatti hojii hubannoo uumaa turaniin alatti manaa manatti adeemuudhaan hawaasni waa'ee koronaa akka beekuuf hojjetaa jiraachuu isaaniis kan ibsan.
Yookaan immoo hojii hubannoo uumuu hojjechaa turreera jechuudha. Yeroo garaagaraa miinii miidiyaa fayyadamuudhaan akkasumas naannoo magaalaa naannoo namootti baay'atanillee hojii kana hojjechaa turreera. Dabalataan garuu keessumaa yeroo ammaa kana manaa manatti ogeessota fayyaa qabnu fayyadamuudhaan manaa gara manaa deemuudhaan namooti awareness maatii gara 1,000 siqanii gara aanolee 5 keessa deemanii hubannoo kana uumaa jiru jechuudha. Kuni gaangaa godinni keenya yoo xiqqaate aanolee 12 kan of keessaa qabu isa kana kabarii gochuudhaaf irratti yuunivarsiitiin baajata mataasaa ramadee hojii gurguddaa hojjetaa jira jechuudha.
Magaalaa Dambidolloo fi aanolee Qillee Wallaggaa kanneen biroo keessattis tajaajila geejjibaa kennaa jiraachuu dubbatanii jiru Dr. Lataan.
Konkolaataa bilisaan uummataa dhiyeessuudhaan konkolaataa kana keessatti immoo bilisaan dhiyeessuu qofa osoo hin taane konkolaataa kana keessa hojjetoota fayyaa nama lama ramaduudhaan yeroo hundaa kan dabareedhaan hojjetan baasota jaha magaalaadhaaf raadiisii magaalaarraa jiran gara 5 kan ta'aniif gargaarsa kennaa jira jechuudha yuunivarsiitiin Dambidolloo. Magaalaa keessatti kan hojjetan 2, 4 immoo magaalaadha alaadha kan hojjetan.
Baasota kanatti dhimma bahu maaliif barbaaddan?
Dhukkubni kun yeroo baay'ee walitti tuttuqaadhaan yookaan walitti dhiyeenyaan yoo xiqqaate namni tokko isa tokkorraa meetira lama fagaachuu akka qabu ogeessotti fayyaa gorsaa jiru. Isa kana immoo kan gochuu dandeenyu yookaan fiizikaal distaansiin yookaan sooshaal distaansiin kan jedhamu san hojiitti hiikaa jira jechuudha. Teessuma namni lamarra taa'urra namni tokko akka taa'u gochuudhaan walirraa faffagaatanii akkamitti immoo firaatisuun danda'ama kan jedhu san barsiisuudhaaf jechuudha. Lammaffaa rakkoo geejjibaa mudatee jiru akka godina keenyaatti illee inni kunis rakkoo tokko furuudhaaf tajaajiluu danda'a jennee tajaajila hawaasummaa jedhatti hojjenne jechuudha.
Dooktar Lataan itti dabalaniis meeshaalee qulqullina ittiin eeggachuu danda'anii fi gargaarsa midhaan nyaataas kutaalee hawaasaa galiin isaanii gadi aanaa ta'eef yuunivarsiitiin dambidolloo kennuu isaa dubbatanii jiru. Dooktar Lataan
qulqullina eeguu eegsisuu irratti fakkeenyaaf saanitaarii maateriyaalis yookaan wantoota qulqullinaa walqabatan irratti kan tajaajila kennan kan akka saamunaa laargoo ta'uu danda'a, saanitaayizarii, alkoolii kan kana fakkaatan deeggaraa ture qabaa kaanee kan akka laargoo liitira 5 alkoolii saanitaayizariilee kan gara liitira 2,000 kan siqu kennamee jira. Distiribuut ta'ee jira. Amma garuu yuunivarsiitiin Dambidolloo saamunaa kana soofii oomishaa jira. Saanitaayizariis kanaaf kan kana fakkaatan barakkiinaa saamunaa kanaan diitarjentii warra jedhaman hunda oomishaa jirra. Isa kana immoo liitira 2,000 gali 2,015 kan ta'u oomishuutti jira jechuudha. Inni kunis maal ta'a jechuudha? Itti fufiinsaan aanolee wanti kun hin qaqqabne, gargaarsi kun hin qaqqabne geenyee akka gargaarruuf yuunivarsiitiin Dambidolloo baajata 5,000,000 ramaduudhaan hojii gurguddaa hojjetaa jira jechuudha. Inni kun qaama gargaarsaa keessaa isa tokkodha jechuudha. Garuu dabalataan immoo uummata harka qalleeyyii ta'an sa'aatii kana mana keessaa ba'an hojii hojjechuu hin danda'anii akkuma beekamu namoota hedduun gara manaatti ol deebi'anii jiru. Kan guyyaadhaan jiraatan guyyaa hojjechuudhaan jiraatan ni jiru. Namoota akka qalleeyyii kana gargaaruudhaaf nyaata gara 200,000 binnee kenninee jira jechuudha.
Hojii hubannoo uumuu sun ammam uummata keessatti jijjiirama fidee jira?
Hojii hubannoo uumuu sun jijjiirama guddaa fideera jechuu hin dandeenye. Dhugaadha. Gara jalqabaa namooti baay'ee waan akka dhukkuba cimaatti fudhatanii ni ilaalle. Garuu erga barsiisnee booda jijjiiramni jira. Haa ta'u iyyuu malee wanti nuti ajjabnes immoo jira keessu walitti dhiyeenyaan deemu wal dubbisuun yeroo tokko tokko meetira 2 fagaadhaa yeroo jedhamu namooti bakka tokkotti kurfaa'anii 10,000 ta'anii fa'a yeroo isaan bakka tokko ta'an bakka tokko turan fa'a yeroo akkasii hin argama. Amma iyyuu hojii gurguddaa irratti hojjetame ammas hubannoon sun cimeetti fufuu qabaadha kan jedhu barbaadu.
Akka carraatee naannoo Dambidolloootti waa'een koronaa kun kan ka'u yoo ta'e namni shakkame yoo jiraate dhibeen kunis kan mudachuu danda'u yoo ta'e yuunivarsiitiin qophii akkamii godha?
Mataa keenyaa gochaa jirra. Dabalataanis immoo hospitaala Dambidolloo wajjin ta'uudhaan hojii gurguddaa hojjechaa jira jechuudha. Fakkeenyaa fi kan namni shakkame turuu danda'u isolation center yookaan quarantiin center warra jedhaman qopheessinee akka yuunivarsiitii keenyaattis qopheessinee jira. Keessumaa nama 20 kan akkoomodeet godhuu danda'u illee qopheessinee jira. Hospitaali Dambidolloos isa kan deeggarsa goonee fi isaanis isolation centerii kana qopheessanii jiru jechuudha.
Namoota tajaajila tola ooltummaa yuunivarsiitiin Dambidolloo kennaa jiru fayyadaman keessaa muraasa dubbisnee turre.
Maqaan koo Dabalaa Yaalamaayyoon jedhama. Yuunivarsiitiin Dambidolloo jalqabuma akka jechuudha. Deeggarsa garaagaraa uummataaf laachaa turuunsaa beekamaadha. Magaalaa keessa deemee illee uummata barsiisuu hawaasa barsiisuu irrattis tajaajila uummata tiraanspoortii kana laachuu irrattis gahee guddaa taphachaa jira. Namni ittiin gaddadhee jechuudha. Tajaajila geejjibaa gaariitti argachaa jiru amma hawaasni.
Maqaan koo guddattuu jiru jedhama. Gaafa guddaa gochuutti yuunivarsiitiin Dambidolloo. Hawaasa karaa konkolaataa tajaajileera akka uummata irraa fagaatee taa'uu fi kanaafi uummati baay'ee fayyadamutti. Magaalaa Dambidolloo keessatti akkuma beekamee jiru barumsa nuu kennaa jiru.
Yuunivarsiitiin Dambidolloo erga vaayirasiin koronaa dhufe tajaajila hedduu kennaa jira. Bishaanillee magaalaa keessa dhaabuudhaan akka namni harka dhiqatu gochaa ture. Amma immoo torbee kana keessa tajaajila geejjibaa akka namoonni hin rakkanneef uummatni magaalaa akka tajaajila mana godhee jira. Keessumattuu baajaajiin kaffaltiisaa waan dabaleef walirraas kan taa'unis waan hin danda'amneef yuunivarsiitiin Dambidolloo immoo konkolaataa sarbiidhaaf isa fayyadu uummataaf kennee itti tajaajilamaa jirra jira.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakuur Milkaa Amboorraa.
Autism yookaan ASD dhiba haga guddaan xiqqeennaan ijoollee irratti argan. Dhibi kunin ufnama wallaalchisa. Amalaa fi adabnam dhowwa. Ji ebla kanaan ji autizimii jedhan. Ji waan dhukkubfanaa namatti himan haa wal barsiisanillee. Dr. Biraanee Waljirraa ogeettii fayyaa Hospitaal Yuunivarsiitii Meeriilaand dame Saint Joseph Medical Center jedhaniiti. Jalannee dubbisu kutaan tokkeessootan.
Baasiin eblaa kun egaa akkuma beekamu autism awareness month jedhamuudhaan beekama. Keessumaa immoo eblan lama biyya lafaa hundumaatti waa'een dhukkuba kanaa akka yaadatamu United Nationiidhaan yookaan dhaabbata gamtoomaniin murtaa'ee erga yaadatamuu jalqabee tureera. USA kanatti immoo gara waggaa 50 adeema. Guyyaa tokko duwwaa osoo hin ta'in ji'uma guutuutu yaadannoo waa'ee dhukkuba kanaa ta'a jechaadha. Maaliif barbaachisee yoo jennee ni tokkoffaan waa'ee dhukkuba kanaa wal barsiisuu, isan dhageenya dhageessisuu, isa beekuttis beekumsa akka dabalatu gochuudha. Itti dabalees immoo adda addummaa kana fudhannee walii wajjin jiraachuun akka danda'amu walitti dubbachuu, wal barsiisuu, wal agarsiisuudhaafi deebi'ees immoo ijoollottan dhukkuba kana qabanii namoonni gurguddaan dhukkuba kana qabanii hojjechuu danda'anii agarsiisuudhaan beeksisuudhaan ayyaaneffamaa yookaan yaadatamaa jechuudha.
Asirratti Dr. Biraanee, autism yeroo jennu rakkina maaliiti?
Autism spectrum disorder jechuudhaan beekamaa. Mallattoon dhukkuba kanaa baay'ee adda adda. Ijoollee tokko tokko irratti mallattoo ciccimaadhaan mul'ata. Kaan irratti immoo mallattoo salphaa ta'een mul'ata. Giddugaleessis immoo jira. Inni kun afaan Ingiliffaatiin mild, moderate or severe jedhamee beekama. Fannaan baay'een kan ta'e gaawaa'ee kanaatiif biyya warra misoomanii keessatti iddoo baay'eetti akkuma dhukkubaatti iyyuu hin ilaalamu, akkuma dhukkubaatti iyyuu hin beekamu, akkuma dhukkubaatti iyyuu hin fudhatamu. Garuu dhukkubi otizimii kuni akkuma dhukkuba kaanserii, akkuma dhukkuba onnee, akkuma dhukkuba kalee, akkuma dhukkuba sombaa dhukkuba. Rannaan waggaa 2016 ta'e tokko irratti ijoollee waggaa 8 irratti ijoollee 18 hamma 19 ijoollee 1,000 keessaa qabaa jechuudha. Bara keessa jirru kana 2020 kanatti immoo ijoollee 59 keessaa mucaan tokko autism spectrum disorder mallattoosaa agarsiisaa jechuudha.
Ameerikaa keessatti.
Egaa walumaa galatti biyya warra misoomanii kana keessatti ijoollee 1,000 keessaa ijoollee 2 hamma ijoollee 25 kan ta'antu mallattoo dhukkuba kanaa agarsiisaa jechuudha. Deebi'ee ijoollee dhiiraaf durbarratti yennaa ilaallee dhukkubi kuni harka 4 ijoollee dhiiraa irratti baay'ata. Akkasumas immoo obbolaan ijoollee dhukkuba kana qabanii 10% hamma 20% dhukkuba kanatti saaxilamuu jedhama. Kanaaf dhukkuba beekamuun irra jiruudha. Biyya lafaa hundumaa kanarratti dhukkuba rakkina cimaa warra fidan keessaa tokkodha jechuudha.
Fakkeenyaaf ijoolleen autism qaban kuni waan guddaa isaan rakkatan haasa'uudha. Dhukkubichi maal miidha?
Walumaa galatti dhukkubi kun kan inni irraa dhufu hin beekamu. Namni hamma ammaatti waan tokkotti quba qabee kanarraa dhufa jedhes hin jiru. Wanti adda addaa garuu jedhamaniiru. Wanti adda addaa barreeffamaniiru. Baay'een isaanii garuu saayinsiidhaan deeggarsa hin argamne. Kanarratti jala muree kan hin dubbachuu barbaadu immunization yookaan vaccination yookaan kittibaatii yookaan talaliini otizimii ijoollee irratti akka hin simne saayinsiidhaan barameera. Egaa karaa saayinsii kan jiru genetic factors isa jedhamu kanaadhaan bu'aan nadha keenyaa kuni akka sirriitti hojjechuudhaaf nervoonni isa keessa jiranii akka ta'etti walitti kakkaa'amuu yookaan walitti xaxamuu qabu. Ijoollee autism spectrum disorder qaban kana keessatti sammuu isaanii keessatti akkitti nervoti kun walitti sussuuqamanii jijjiirama agarsiisaa jedhama. Egaan jijjiirami kun maal fidaa? Rakkina tokko tokko fidagaa. Keenyaaf social communication development yookaan rakkoo walii galtee hawaasummaatiin mul'ataa jechuudha. Haasaan karaa saayinsii kanaa wanta 2 inni tokko receptive language jedhama ofitti fudhachuudha. Inni tokko immoo expressive language jedhama afaan baasan dubbachuudha. Ijoolleen kun egaa rakkina isa kanaa qabu jechuudha. Inni 2 immoo waan tokkotti fedhii agarsiisuu dhabu, isa kaanitti immoo Hidup kan jalan dengan kalmale agar sih sura ini kuning makan inggris pagi ini restricted interest jadah ma ini kan berani mo jatuh yakin gocah toko tidak dedi ani ojatu yakin kalmale ira dedi aolu da ini kuning mo repetitive behavior jadah muda so rakina kana sana kan fakkatan tukara sana tupa jatuh yolen kun garaa keessa jiraniiti deebi'anii immoo torbanoota yartuu yookaan ji'oota yartuu ergii dhalatanii booddee waanta ta'uun dhufuu hin danda'amaa jedhama. Inni kun afaan ingiliffaatiin ammas egaa environmental and perimetal factors warra jedhamudha. Ijoolleen yeroo hin ga'in dhalatan akkasumas immoo ijoolleen ulfaatin isaanii kan eegamuun gadi ta'anii wanta kanatti hin saaxilamu jedhama. Egaa walumaa galatti garuu wanti dhukkuba kana fidu wanti tokko addaan ba'ee kan jiru hin jiru. Dhibba keessaa harki 45 hanqina dandeettii sammuu qabu. Akkasumas immoo dhibba keessaa harki 30 gaggabdoo qabu.
Seizure
qabu. Harki 25 immoo dhibba keessaa sindiroomii adda addaa jechuun dhukkuboota adda addaa maqaa adda addaa kan qabanitti saaxilamu. Harki 25 dhibba keessaa immoo buqqee mataa guddaa qabu. Waggaa 2 yommuu ta'anii harka 3 keessaa harki 2 jechuun harki caalu waliigaltee hawaasummaa isa fila jennee communication skills isa jedhamu kana hin qabanii jechuudha. Inni kun immoo maal ta'ee mul'ata? Kophaa taphachuu, jaallachuu, iyyeeffannaa waliinii dhabuu, ijoollee kan biraa wajjin taphachuu dhiisuu, ija namaa dhiyeessuu, inni nama gammachiisu isaan gammachiisuu dhiisuu, wanti nama ajaa'ibsiisu tokko itti mul'achuu dhiisuu. Maatiin ijoollee akkanaatiin si'a baay'ee isa isaan kophaa taa'anii taphataniifi ijoollee gaariidha nama hin rakkisanii jedhee isaan waamuu danda'a. Otuu rakkin akka isaan qaban hin hubatin. Maatiin waan nama sodaachisu tokko argee wacee yookaan waan nama kofachiisu tokko argee maatiin yoo walii wajjin kolchuu qooda keessatti fudhachuu dhiisuu, eekkamsa isa ta'u aarii dubbisuu dadhabuu, sagalee guddaan isaan naachisuu dhiisuu yookaan immoo waan itti xinnoon tokko baay'ee isaan naachisu, sagalee itti xinnoon baay'ee isaan rifaasisu, kan tokko irratti baay'atee mul'atu isa kaan irratti baay'atee mul'achuu dhiisuu danda'a jechuudha.
Maatiin ijoollee godhate egaa isaan gaafa dhalataniiti hammam gidduutti rakkinni kun jiraachuu baruu kan danda'an?
Dr. Biraan galateeffannee waan af boriitti dachaan. Vaayirasii koronaa addunyaa baafata kan irratti nama waan beekuuf waan qabuun wal gargaaruu jira. Waasimni Tafarraa waan harkatti xiyyeessaniitiin dhibka kanaan ofirraa dhowwuu danda'an gloves hojjadhee jedhu. Waasimni armaan durallee dorgommii gugurdoo waan uumanii hojjetan 10 dorgommii 3 moo'e. Tsahaayi Daamtootti Waasimni dubbisee kan nu erge.
Dargaggoo Waasimni Tafarraa jedhama. Akka dargaggoon kun natti himetti yuunivarsiitii saayinsii fi teknooloojii Finfinneetti barataa injiinaringii waggaa 4ffaati. Barataan kun hojiin isaa idileen barnoota hordofu yoo ta'u barnoota hancinatti hojiilee kalaqaa adda addaa hojjechaa akka jiru kan ibse. Hojii kalaqaa kanas barataa kutaa 9ffaa ta'ee eegaluusaa dubbata.
Gara kalaqaattin kan dhufeef rakkoorraa kan ka'e waan hedduu waan barbaaduuf isaan isaaniin guuttachuu waan hin dandeenyeef isaan isaan guuttachuudhaafan baadiyyaarraan kaasee teeknoloojii kalaquun jalqabe. Baadiyyaan gaaf barannaa barannuuti wannoon ibsaan hin jiru ture. Carraan an qabu yaaluun ture achiin baadiyyaatti yeroo kuraaziidhaan dubbisnufaa bakka dungootti bakka buusee wannoon hojjadheen ture ibsaa isa ampooliidhaan ifu hojjechaan ture.
Waasiiwwan hojii kalaqaa wayita hojjetu rakkoo dhuunfaasaa bu'uura godhachuu kan himu piroojektoota 10 ol hojjetee piroojektoota 3 tokkoffaa bahuudhaan badhaasa sadarkaa naannoo fi biyyaalessaatti argachuusaa ibseera.
Yeroo baay'ee teekinooloojiin kan koo kan xiyyeeffatu hojiilee rakkoo ilaaluurraa kan ka'edha. Naannoo anitti baradhe taarikee baasu ture. Faalamni qilleensaa baay'eedha. Faalamni qilleensaa immoo ijaan laallamuu danda'a jechuun rakkoo inni fidaa ture keessaa harri abjaataa gogiinsa keessa ture roobni jiru sababiin isaa immoo mukni baay'ee ciramaa ture naannoo isaanii duraan bosona baay'ee ture mukni itti ciramu sababiin inni guddaan araqee kana baasuudhaaf namoota baay'eetu araqee kana baasa guyyaatti kanaaf tokkoffaa irratti isa rineebaliidhaan kan fayyadu jechuudha yookiin ibsaa elektirikii fayyadamee araqee akka baasan. Kan godhuudha innis cirama bosonaa hambisuu kan danda'u lammaffaa irratti kwaalitiin itti oomishan sun garaagarummaa qaba ture garaagarummaa sanin akka sirraa gochuu irratti teknoolojii bal'aan hojjadheen ture oromiyaa irratti hojii hojjadheen tokko ibsaa mana keenyaa mobaayilaan ibsuu balleessuu kan danda'u teknoolojii hojjadheeti akka oromiyaatti badhaafameen ture pirezidaantii Lammaa Magarsaa irraa yeroo sanitti akka biyyoolessaatti yeroo sadii naannoo anitti baradhe taarikee baasu ture. Isan dhiyeesseen ture isaanis badhaafamaa ture yeroo sanitti piraayim ministeriin Haayilamaariyaam ture sagantaa guddaa akka biyyoolessaatti al takka qophaa'a naashinaal saayinsii fi teeknoolojii awaardiin isas argadhe lammaffaas yeroo san ministeerri saayinsii fi teeknoolojii piraayim ministeerii ammaa dooktar Abiyyi ture teeknoolojii isa balaa tiraafikaa to'achuu irratti nanu jedhanis badhaafamaa ture.
Ammas dargaggoon kun ittisa weerara vaayirasii koronaa irratti. Ummataaf waa gumaachuun qabaa jechuun meeshaa haguuggii harkaa bakka bu'ee namoota fayyaduu danda'u ogeessota fayyaatiin ala nama kamiifiyyuu tajaajila kennuu danda'u hojjechuu isaa dubbate.
Meeshaan kun haguuggii harkaa yookiin gilaavii bakka bu'ee namoota tajaajiluu kan danda'udha. Warroonni ogeeyyiin fayyaa haguuggii harkaa fayyadamanii nuummoo bikka. Haguuggee harkaa yookiin gilaabitti fayyadamnuuti meeshaa kana akka fayyadamnuuf haguuggeen harkaa hojiiwwan hojjetu meeshaa kana hojjechuu dandeenya fakkeenyaaf namoonni haguuggee harkaa kan fayyadaman balbala banuuf makiinaa saaquufis ta'ee liiftii ennaa tuqnu bishaan ennaa bannu wannoonni namni biraa tuqee yeroo akka hin tunneef kan haguuggee harkaa fayyadamu.
Waasiyuun yeroo meeshaa kana boocee hojjetu rakkoo dhuunfaa isaarraa yookaan ammoo wanna ittiin ittisa vaayirasii kanaaf tuttuqqiidhaan darbu kan irraa ittiin of-ee gubbitachuudhaaf humna dhabuurraan akkasumas immoo gara maatii isaa godina Arsii Lixaa aanaa Arsii Nagallee galuudhaaf haala mijataa dhabuurraan akka ta'e ibseera.
Anumti piroojektii kan inni aanuu jalqabu gatiin haguuggee harkaa dabaluurraa kan ka'e kan biraa ammoo. Yoo meeshaa kana ganne haguuggee harkaa yookiin angilaabii kanneen yeroo gannu bosona irratti ta'ee lafa ispeeshaalii faalama biyyee irratti ga'ee olaanaa qaba. Hanqinna haguuggee harkaatiin uumamuunis manneen yaalaa dhaabbachuu danda'a hojiidhaaf rakkachuu danda'u isa hambisuurraa kan ka'edha. Dhukkuba koronaa qofaaf osoo hin taane dhukkuba birootiifis haguuggeen harkaa barbaachisaadha. Haguuggeen harkaa immoo biyya alaatii gala. Addunyaan mara haguuggee harkaa yookiin angilaabii fayyadamaa jiru. Kanaaf hanqinni uumamuu danda'a jedhee shakkiin qaba. Inni sun yoo uumame immoo uummanni baadiyyaarraa amma magaalaatti wal'aansa argachuu irratti rakkoon uumamee dhiyaata. Meeshaa kana osoo fayyadamnee balbala banuufis ta'ee konkolaataa keessattis ta'ee meeshaa itti qabannee deemuufis akkasumas baabura keessatti harka keenya ol goonee itti fayyadamuudhaaf kan nu fayyadudha. Rakkuma kan koorraa kan ka'eedhaan kan jalqabe amma irratti rakkoo irra darbee namoonni biroo waan fayyadamuu jalqabaniif anaafis madda galiinaa ta'eera. Kuma oomishuu nan danda'a amma tokkoon ishee gatiin ishee birrii 150,000.
Fuulduratti abjuun barataa kanaa gama teknoolojiitiin sadarkaa olaanaadhaan dhaabbata teknoolojii guddaa ta'e ijaaruuf mul'atan qabaa kan jedhe Waasiyuun dargaggootaafis dhaamsa dhaameera.
Kaampaanii teknoolojii guddaa akka addunyaatti kan hojjechuu danda'u dhaabuu barbaada. Isaaf asin nan hojjedha. Dargaggeessi kamiyyuu nama biraa ta'uuf yookiin nama biraa fakkaachuuf osoo hin taane of akka ta'uun barbaada. Gorsa ogeeyyii irraa laatamuuf ogeeyyii fayyaa irraa laatamuuf guutuma guututti hojiirraa oolchanii dhimmi isaanii dhukkubicha irratti osoo hin taane of eeggachuu irra ta'eeti kaayyoo isaanii dhiisoo osoo hin taane sababa kanaan namoonni hedduun kaampaanii hedduun abdii isaanii kutanii taa'oo osoo hin taane dargaggeessi akka kennaa biyyoota Afrikaa kanneen homata akka hin qabnu abdii kutachuuf. Kanaaf osoo abdiin kutiinii shakkii fi yaada keessaa ba'anii akkaataa kamiin waan abdii isaanii yookiin kaayyoo isaanii akkaataa galmaan ga'uu danda'an irratti haa xiyyeeffatan jedha.
Namni kamiyyuu wayita rakkoon tokko mudatutti yeroo kennee fi yaaduudhaan rakkoo sanaaf furmaata barbaaduun gara carraatti jijjiiruu danda'uun barbaachisaadha jedhe Waasiyuun gaaffiif deebii raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin taasiseen. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.
Ayyala moonni irraa hojjennu tattanu nagaa keessi nu bula nagaa jennu hansoro alaqeeti. Taboriitiin waldachaa sagantaa afaan Amaaraatti ta'an.